tänä iltana, niin mä saan toivottaa tervetulleeksi, jos oikein ymmärsin, professorin kirjailijan Rauno Sairisen. Kiitos, kun suostuit tulemaan tänne ja ole hyvä.
Kiitos paljon. Mä oon aina ollut suuri divarien ystävä ja antikvariaattien kävijä, niin on aika ylpeä siitä, että saan antikvariaatissa olla esittelemässä kirjaa. Eli mä oon Rauno Sairinen ja olen tänne tullut esittelemään ja kertomaan tästä kirjasta. Fiskars on aina Fiskars. Fiskars ja Altid Fiskars, joka ilmestyi mun omakustanteena elokuun puolivälissä. Ja tää on hyvin henkilökohtainen kirja tietyllä tavalla, että vaikkei kirjan sisällä paljon henkilökohtaista, mutta silleen niin tärkeä kirja on ollut mulle itselleni, että on Fiskarsissa asunut vuodesta 95 lähtien, tai vakinaisesti vuodesta 98 lähtien, mutta kuitenkin jo hyvin pitkän aikaa siellä vaikuttanut uusmuuttajana, Helsingistä muuttaneena, alun perin Mikkelistä kotoisin. Fiskars oli mulle henkilökohtaisesti paikka, johon yhtenä kauniina kesänä tupsahdettiin sen puolisoni Sari Puusten kanssa ja siitä alkoi sitten tämmöinen Fiskars-elämä vähitellen. Ja ei ollut mitään sukusiteitä, ei yhtään tuttua siellä päin. Et siinä mielessä oli niinku ihan semmoinen tuntematon alue, mutta hyvin mielenkiintoisen tuntuinen yhdyskunta, joka oli muutoksessa. Isossa muutoksessa tietysti tyhjentynyt ruukin vanhasta teollisesta toiminnasta paljon. Ja nyt siellä oli jo silloin vuonna 1994, kun sinne eka kertaa tuli, niin siellä oli jo hyvin paljon kuitenkin tätä käsityöläisiä. Taiteilija ja design, kulttuuri, ihmisiä oli tullut paljon paikalle ja siellä oli monia, no paljon muutoksen alla. Toisaalta siellä oli vielä vanhoja asukkaita asui ja veitsetehdas oli vielä toiminnassa. Et siellä oli myös kuitenkin sitä vanhaa teollisuutta jäljellä. Mutta isossa muutoksessa selkeästi ja toisaalta sitten tämmöinen hyvin niin kuin yhdyskuntana niin kuin semmoinen ja miljoona hyvin mielenkiintoinen ja paikka. Ja sinne sitä sitten kotiutui ja sitten mä olen koulutukseltani sosiologi, politiikan tutkija ja erityisala on, että mä olen ympäristöpolitiikan professorina toimin Itä-Suomen yliopistossa nykyisin. Eli muutin sinne Fiskarsiin niin kuin etätyömielessä ja näin, että sieltä tehdään sitten etätöitä. Mutta jo alusta lähtien, kun on tälleen sosiologia aina historiasta ollut kiinnostunut ja lukenut paljon historiaa, niin Fiskarsin historia kiinnosti ja se ruukin historia hyvin paljon silloin alusta lähtien. Et tietysti kun vanhaa taloa, kullan taloja korjattiin monia vuosia, siis muutettiin niin sanottuja kullan työläiskasarmeihin, joka on aika iso kohde Yläruukissa. 1859 rakennetut talot, jotka oli sit tuossa vaiheessa, ne olivat olleet 15 vuotta tyhjänä. Ja sitten niitä ihmeteltiin kyllä kovasti, että mikähän näiden historia on. Ja se, että se niiden kullantalojen historia mulla on aina mietityttänyt, koska tietysti se oma piirin oli riittävän iso kokonaisuus ja niissä oli sinällään, että mä ymmärsin, että ne kuuluu kyllä hyvin olennaisesti sinne Fiskarsin yläruukin teollisen historian kulkuun. Ja iso kohde, ja kun siitä vähän luki, niin ymmärsin, että tämä on tärkeä kohde, mutta siitä ei löytänyt mistään sen enempää tarkemmin, että mitä on ollut se työläisten asuminen ja eläminen ja myös niin kuin olosuhteet, mutta ei löytynyt mitään sen enempää. Ja sitten se aina kuitenkin myös kiinnosti, että aina kun siellä kävi ihmisiä, vanhoja asukkaita on käynyt vuosikymmentä ajan siellä kesäisin varsinkin kääntymässä pihassa ja niiden kanssa mä mielellään sitten juttelin ja kuulin vähän historiaa. Koko ajan vaan kiinnostus lisääntyi, sitten tutustuin vähän ruukkilaisiin, vanhoihin ruukkilaisiin, jotka siellä naapurustossa asuu. Sitten vähitellen mä aloin ajattelin, että nämä on nyt semmoisia juttuja, että näitä olisi hyvä pistää ylös. Ja mä haastattelin ihmisiä, näitä vanhoja ruukkilaisia jonkun verran jo siellä sit 2000-luvun alussa. Ja siitä se lähti niin semmoinen vähitellen kiinnostus enemmän ja enemmän siihen ruukin historiaan ja varsinkin se kullantalojen historiaan. Ja oikeastaan samaan aikaan, kun mä olen valokuvista ollut ja vanhoista valokuvista ollut myös kiinnostunut, niin niitä mä aloin myös keräämään ja kyselemään aina vanhoilta asukkailta, että onko valokuvia tai näin tai jotain. Ja, mutta sitten ylipäätänsä alkoi myös miettimään sitä, että minkälaista on ollut siellä vanhassa aiemmin. Ja Fiskarsin museon kanssa sitten oli myös jonkun verran yhteistyötä jossain vaiheessa, että mä itse asiassa kirjoitin ensimmäisen Fiskars-historiaa artikkelin vähän siitä isosta muutoksesta, mikä siellä oli tapahtunut, se siirtymä teollisesta ruukista kulttuuria, taiteilijaa ja tämmöisen asumis- ja matkailuruukiksi, niin kirjoitin siitä vuonna 2005 ensimmäisen artikkelin. Ja tutkimusmielessä niin lähestyin sitä jonkun verran sitä historiaa. Mutta sitten mä haastattelin ihmisiä aina silloin tällöin ja sitten jäin muiden kiireiden ja jalkoihin eikä oikein koskaan. Mä ajattelin, että jonain päivänä mä ehkä kirjoitan näistä jotain. Ja nyt sitten 3 vuotta sitten mä jostain syystä aloin enemmän viihtymään näiden Fiskarsin historia haastattelujen ja kirjojen parissa. Ja olin hankkinut paljon näitä Fiskarsin historian kirjoja ja lukenut niistä. Ja ehkä yksi lähtölaukaus oli vielä, että mun kollega Itä-Suomen yliopistosta pyysi kirjoittamaan artikkelin Fiskarsin ruukin semmoista historiallista vaiheista ja muutoksista niin kuin semmoisen vuosisataisen. Että kävin niin kuin 400 vuotta läpi semmoisena pikavauhtina. Mutta kuitenkin silloin mä luin näitä Fiskars-historioita läpi vähän tarkemmin ja yritin ymmärtää sitä historiaa. Ja siitä varmaan se oli kyllä sitten lähtölaukaus siihen, että nyt ehkä voisi kirjoittaa tarkemmin. Ja kyllä sitten varmaan tuo korona-aika teki sen, että sitten yhtäkkiä olikin paikan päällä paljon enemmän kuin olisi normaalisti kuljen parin paikkakunnan väliä, niin sitten yhtäkkiä olinkin samalla paikalla ja oli ne viikonloput ja illat toisella tavalla käytössä ja sitten alkoi harrastamaan tätä tämmöistä. Ja se oli ensin mä tein puhtaasti kullan historiaa vielä siis 2 vuotta sitten, kun mä kirjoitin suunnitelmia tai mietin, niin se oli ihan niinku kullan historiaa ja hain museolta tietoja ja muualta tietoja siitä ja sainkin jotain, en löytänyt paljon, mutta sitten mä aloin kirjoittamaan vähitellen kaikista myös tämmöistä, että mitä on ollut se työläisten asuminen yleisesti, minkälaisia palveluja on ollut, minkälaisia juhlia ja se alkoi tiivistymään, koska se kulla on rakennettu 1859 ja sitten se on mielenkiintoinen vähän niin kuin semmoinen aika, että mistä ei oikein paljon ollut tietoa, mikä mua kiinnosti, että mitä siellä on 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa on tapahtunut. Ja mitä on ollut silloin, niin aikoina se työläisten eläminen ja perhe-elämä ja asuminen siellä. Että mä niin kuin suuntasin siihen sen, niin kuin, että tämä on se ajanjakso, mitä mä erityisesti katson sieltä 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun puoliväliin, että sinne sotien jälkeiseen aikaan sitten lopulta. Mutta vähitellen sitten mä huomasinkin tuossa, että kirjoittaessa ja materiaaleja kasatessa, että tämä on nyt kyllä, mä oon kirjoittanut Fiskarsista yleisesti ja sitten siitä kullasta oli kyllä ihan jo hieno, mun mielestä hieno luku, mutta siitä tuli sitten yksi luku. Ja mä tavallaan tein semmoisen kirjalla tästä sitten semmoisen teemoittaisen. Että siellä on monia teemoja. On ennen kaikkea hyvin tärkeää, on tietysti se lähtökohta, että kirja on kertoo nimessä mukaan, että työläiselämää ruukkiyhteisössä. Että mä pyrin saamaan kiinni siitä, että mitä se työläisten elämä ja niiden perheiden elämä on ollut, minkälaisia olosuhteita, minkälaista arkea, minkälaista juhlaa, miten on ollut lapsia, mitä kieliä on puhuttu ja minkälaista on ollut koulut. Ja näin, että tavallaan se rakentui tähän. Mulla ei ollut kiinnostusta niin siihen, että mitä se Ruukki-yhtiö on, Fiskars-yhtiö on tehnyt. Ja siitä on Fiskars-yhtiö on kirjoittanut historiikkeja niin yrityksen kehityksen näkökulmasta, ja jossa samalla kerrotaan tietysti Ruukin kehitystarinaa. Mutta oikeastaan ne aina kuitenkin, ne historiikit menee sen Ruukki-yhtiön kautta. Ja kyllä mulla oli aina vähän vaivannutkin se, että ei ole sitä työläisten elämästä ei ole kirjoitettu oikein mitään. Et se on vähän semmoista hyvin pirstaleista, ja siellä 40-luvun lopulla on muutama kirja, joista löytyy jonkun verran tietoja, mutta sielläkään se työläisten näkökulma ei ole mitenkään järjestelmällisesti niin kuin käyty läpi, vaan se on vähän. Ja sitten on niin kuin vuosikymmeniä siellä tietyt ajat, joista ei puhuta mitään. Ja niistä ehkä vähän tuossa myöhemmin, eli nimenomaan 1900-luvun alku ja sisällissota, mistä ei löydy näissä Fiskarsin historiakirjoissa juuri mitään. Tällainen taustatarina sille, että sitten vähitellen syntyy sitten tämä kirja, joka pyrkii olemaan semmoinen, että se on mahdollisimman helposti lähestyttävä. Se oli mun yksi semmoinen pääjuttu, että mä oon tutkijana tehnyt kaikenlaisia tutkimustöitä ja paljon teoreettista ja paljon empiiristä ja paljon semmoista, joka ei kiinnosta lukijaa muita kuin tutkijoita ehkä ja jotain ammatti-ihmisiä, mutta tämä ajattelin, että tämä täytyy olla semmoinen, joka kiinnostaa vähän niin kuin, että haasteena itselleni, että kaikessa pitää olla mielenkiintoa. Ja mä ajattelin, että se on se monipuolisuus siinä ilmaisussa, että siellä on valokuvia hyvin paljon, vanhoja valokuvia, joita ei ole ollut siellä muuta kuin Fiskarsin museossa esillä. Itse asiassa mä löysin sit paljon muista museoista myös kuvia, joita nyt ei ollut edes Fiskarsin museossa kukaan nähnyt aiemmin. Eli siellä on myös ihan semmoista uutta valokuvamateriaalia. Ja sitten, että teksti menee myös niin, että se teksti puhuu paljon sen valokuvien kautta. Et valokuvissa on paljon tekstejä niiden yhteydessä niin, että siellä myös niin kuin avataan sitä, mitä valokuvissa näkyy. Sitten on myös, kun mä oon haastatellut paljon ihmisiä, mutta myös sitten käyttänyt, löysin paljon vanhoja haastatteluja Fiskarsin museolta. Ja sitten itse asiassa tämmöisiä muistelmia, että niitä oli yllättävän paljon on Fiskarsin museolla, kun niitä vähän kaivoi esille, niin vanhojen työläisten enimmäkseen miesten, joitakin on myös naisten muisteluksia. On semmoinen, niin kuin Oswald Forssilta on, joka on syntynyt, Oswald Forss oli syntynyt joskus 1900-luvun alussa, niin hänellä on semmoinen 200-sivuinen niin kuin käsikirjoitus, jossa on niin kuin hirveän mielenkiintoisesti kaikkea koettua elämää ja kuvattu myös paljon asioita. On myös tämmöinen kuin Alphonse Fleming, joka on kirjoittanut vuonna 1948 kirjan Fiskarsista, että se on myös niin kuin julkaistu, jossa on paljon tarinoita ja kuvauksia Fiskarsin elämästä ja vähän semmoisia hauskoja tarinoita, mutta ja sitten myös niinku juhlista tarkkoja kuvauksia ja semmoista niinku mielenkiintoista muistelusta ihmisistä ja minkälaisia henkilöitä on ollut. Sitten vielä Nils-Erik Fritz, joka oli kirjoittanut paljon semmoisia käsinkirjoitettuja muisteluksia eri teemoista. Esimerkiksi metsistä, hän oli Fiskarsin metsänhoitaja, oli metsistä. Oli joesta paljon, joen käytöstä, mutta myös sen puhtaudesta tai likaisuudesta, mikä oli tälle niin ympäristöpolitiikalle mielestä, että löytyi myös jotain siitä, että ympäristöhistoriasta, ikään kuin, että minkälaista siellä on ollut. Sitä ei löytynyt paljon, mutta jotain löytyi. Mutta tämän tyyppisiä henkilöitä useampiakin, joiden tekstejä lukemalla, ja sitten oli tämmöisiä vanhoja haastatteluja myös, niin kuin, mitkä on nauhalla tai litteroituna siellä museolla, niin käyttämällä niitä myös. Et mä tein tämmöistä tekstiä, niin kuin monet sosiologit nykyisin harrastaa myös tutkimuksessa, että otetaan siihen asiatekstiin sisälle mahdollisimman paljon ihmisten kokemuksia ja haastatteluja. Että se teksti elää niiden haastattelujen kautta ja silleen mä oon pyrkinyt rakentaa sitä, että siellä on koko ajan se ihmisten kokemus ja heidän sanansa ja muistelmansa niin kuin sieltä. Ja parhaillaan päästään sinne 1860-luvulle asti niissä muisteluksissa. Että mulla oli ihan hienoa, kun löysin yhdet haastattelut, jotka oli kirjattu semmoiseksi ikään kuin oli haastattelu ja tämmöinen koonti, jonka on tehnyt tämmöinen kuin Erkki Ilmari, teollisuushistorioitsija tai teollisuuskirjailija itse asiassa. Vuonna 1938 hän on haastatellut Fiskarsissa viittä seppää. Ja he kertoivat, nämä sepät kertoivat niissä haastatteluissa lapsuudestaan. Eli 1860-luvulta. Ja sitten mulle selvisi vähitellen, että nämä henkilöt on asuneet Kullassa silloin. Eli ne oli niinku niitä lapsia, jotka olivat Kullan ensimmäisten perheiden lapsia. Ja tälle alkoi myös tämä niinku rakentua se, että ne hahmot ja henkilöt alkoi yhdistymään. Sitten mä löysin näistä ihmisistä monista myös valokuvia. Vanhoja valokuvia, että siellä kun on listattuna, että ketä näissä kuvissa on, niin sitten pystyy tämän näköinen henkilö ja näin. Ja mä itse asiassa tähän liittyy sitten se, että mä ajattelin, että mä teen sinne mahdollisimman paljon myös henkilökuvia. Että tämä on niin kuin historiakirjana semmoinen, missä mä oon halunnut nostaa esille niitä historiaan hävinneitä vanhoja ruukkilaisia naisia ja miehiä niin, että mikä on ollut heidän elämänsä, mitä he ovat tehneet, jotain heidän, minkälaista koulua käyneet tai miten he ovat menneet töihin siellä niin 8-vuotiaana tai 10-vuotiaana. Mutta hyvin tämmöisiä niin eläviä kuvauksia niistä olosuhteista. Joo, ehkä näin. Ja oikeastaan se, mitä mä voisin vielä nyt tässä, että kun mennään tähän vähän kirjan sisältöön joihinkin asioihin, niin Fiskars on aina Fiskars. Fiskars ja Altid Fiskars on se ruotsinkielinen lausahdus, joka on jo 1920-luvun alussa on tämmöinen lausahdus sanottu. Itse asiassa tämmöinen Carl Hedman Fiskarsin yhteisessä loppiaisjuhlassa. Hän puheessaan käytti tätä lausahdusta ja siitä tuli sitten kymmeniksi vuosiksi tämmöinen Fiskarsin sisäinen lausahdus, Fiskars ja Altid Fiskars. Sitten voidaan vaan kuvitella, että mitä sillä nyt tarkoitetaan milloinkin ja kuka puhuu ja sillä tarkoittaa mitäkin. Mun itse asiassa otti yhteyttä nyt tässä tämän kirjan julkaisun jälkeen vanha fiskarsilainen Erik Lindén, joka asuu edelleen ilmeisesti Fiskarsissa, jos nyt muistan oikein. Hän oli hyvin iloinen, että hän sanoi, että tämä lausahdus, hän ei voi käsittää, miten se on voinut vielä joku nostaa sen esille. Että joku, että se oli, ja hän muistaa, että hänen äitinsä kertoi aina siitä, kuinka hänen enonsa oli siellä juhlissa, jossa tämä lausahdus kerrottiin. Ja siitä tuli tämmöinen lentävä lause. Joo, nyt mä olen ihan tyytyväinen, että okei, eli kyllä tällä on ollut merkitystä, että jos se, niin se noterataan, että se on ollut jollakin tavalla yhteisölle tärkeä. Välittänyt jotain viestiä siitä, että mitä se yhteisö on. Ja sitten voi vaan miettiä, että mitä kaikkea se olisi. Hans Fiskars, että siellä niin kuin yksi on varmaan tämmöistä, että siellä sattuu ja tapahtuu vaikka mitä. Että se on tavallaan, niin, että tämä nyt on Fiskars se Altid Fiskars de möjligt här. Ja sitten on myös sitä varmaan, että se on tämmöinen yhteisön sisäinen puhe. Eli tavallaan vähän, että täällä sisällä kuviot ja yhteisö tietää, minkälainen tämä on. Ulkopuoliset eivät ehkä tiedä, mutta me tiedämme, että se on myös yhteisön sisäistä puhetta. Mutta sitten toisaalta myös, että kyllä sieltä voi tulkita myös, ja olen tulkinut, että se myös tämä niin se hyvin kuvaa sitä isoa muutosta. Et historiallisesti Fiskars on muuttunut aina ja hyvin paljon. Et se 80-luvulla tapahtunut raju rakennemuutos oli hyvin raju ja muutti sen totaalisesti, mutta se ei ole ensimmäinen kerta, kun Fiskars on muuttunut todella paljon. Ja siellä on niin kuin, siinä mielessä aina, niin kuin, että on tullut uusia elinkeinoja ja uusia tuotantotapoja. Toki se on myös tuhottu muutaman kerran niin kuin, sodissa, mutta et Fiskars niin kuin, säilyy kuitenkin. Siinä on myös tämmöinen säilymisen elementti. Et Fiskars on aina Fiskars, tapahtuu historiassa mitä vaan. Se on aina myös tunnistettava laakso, jokilaakso, joka voidaan tunnistaa tietysti elementeistä, että se on silleen myös niin kuin tunnistettavissa, vaikka siellä muuttuu paljon. Ja toisaalta se on niin kuin samalla niin kuin muuttuva ja sitten se on säilyvä. Ja ainakin tätä niin kuin voi niin kuin silleen, mä sitten niin kuin tämän päivän näkökulmasta siihen voi nostaa tämmöisiä asioita. Eli kyllä mä sitten, kun tähän törmäsin, niin sitten mä ajattelin, niin kuin voi olla helposti, että mikä on se otsikko, niin sitten mä ajattelin, se on tämä, että Carl Hetman keksi sen jo 1920-luvulla. Mutta sitten näistä kuvauksista, että se mihin mä tässä työn kirjanteon vaiheessa niin kuin törmäsin, että miten mun oma ajattelu muuttui tai että se mun oma kokemus, niin se, että osalta, vaikka on aina tiennyt, että Fiskars on hyvin, että siellä on paljon, se historia on niin kuin moninainen, siellä on tehty monia asioita, mutta sitten kun niihin näiden arkistojen ja lehtimateriaalien ja kuvien kautta ja sukelsia näiden kertomusten kautta, niin se alkoi niin kuin monipuolista, vaan monipuolista ja monipuolista se, että mitä kaikkea siellä on tehty. Ja miten se on koettu, se koko paikka, että mikä rooli sillä on ollut. Ja se niin kuin moninaisuus mä alkoi viehättää hyvin paljon. Ja mä tästä nyt nostan esille, meillä on 4 tämmöistä kuvausta, vanhoja kuvauksia Fiskarsista, niin kuin lehdistä ja kirjoista. Aloitetaan vaikka tästä, että Alphonse Flemingin siinä kirjassa vuonna 1938 hän kuvaa näin. Ja se vanha ruukki, sillä on aina oma itsensä ja luonnonkauneutensa tarjota vierailijoiden silmien iloksi sekä rauhallisuutta heille, jotka kaipaavat lepoa meluisasta kaupungista viikonloppuisin. Anteeksi, se oli 48, se taisi olla, se on painettu. Eli siis niin kuin Fiskars on Suomen yksi teollistuneimmista paikoista yhdyskuntana. Se on niin kuin teollisuuspaikkakunta ja kylä. Ja siitä puhutaan tällä tavoin, että sinne tullaan kaupungista viikonloppua viettämään niin kuin rauhallisessa mielessä luonnon kauneuteen. Ja kyllä silloin kuitenkin myös se savupiipputeollisuus on nyt jonkun verran siellä ollut myös ruukissa savua ja on ollut kolkutusta. Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin ajatus, että okei, tämä on niitä vahvoja teollisuuskyliä Suomessa. Ja sitten kuitenkin siihen liitetään tämmöinen paikallinen, joka siellä on niin kuin ollut ikänsä töissä, niin se voi kirjoittaa siitä niin, että tänne tullaan lepäämään viikonloppuisin ja tohon aikaan. Ja tämä sama niin kuin mielenkiintoinen, että matkailuajatus ja sinne niin kuin Fiskarsin rehevään laaksoon, että sinne tullaankin niin kuin turistina ja vähän niin kuin katselemaan kauniita paikkoja ja mielenkiintoista teollista toimintaa, niin se on jo 1800-luvun loppupuolella. Tässä on Kokkolan kansakoulun opettajien vierailu 1887 ja heidän matkakuvaus sitten lehdessä kertoo näin, että korkeat paljaat vuoret ja hyvästi viljelyt hymyilevät laaksot vaihtelevat alituiseen. Ja sitten valssilaitoksessa käynti oli hyvin vaikuttavaa. Hämmästyimme sitä levollisuutta ja voimaa, jolla 17- ja 18-vuotiset pojatkin pitelivät ja kuluttelivat tulipunaisia luikertelevia rautakäärmeitä ja vihdoin pakottivat niitä tottelevaisuuteen muodostaen niistä tavallista kankirautaa. Romanttinen kuvaus, mutta tämäkin, että sinne Fiskarsiin on tultu jo 1800-luvulla vierailulle. Siellä on käyty katsomassa metsänhoitoa, niin kuin sen niin kuin metsäammattilaiset, opettaja on käynyt. Tammisaaresta järjestettiin erityisiä, niin kuin Tammisaaresta tultiin laivalla ja sitten, että ehkä ensin oltiin oltu Hangossa, Tammisaaressa ja oli tämmöisiä matkailukuvioita ja sitten tultiin Fiskarsiruukkiin myös Pohjankurun satamaan ehkä laivalla ja sitten höyrylaivalla mahdollisesti sinne ja sitten sieltä hevoskuljetuksella tai kävellen niin tuonne Ruukkiin. Ja tämä tietysti tämmöinen teollisromantiikka, että on näitä tulipunaisia luikertelevia rautakäärmeitä, joita sitten nuoret salskeat miehet siellä käsittelevät. Ylen arkistossa on Fiskarsin vanha filmi. Siellä on useampikin taitaa olla vanha filmi yhdessä niistä vanhoista filmeistä Fiskarsin teollisuudesta, niin siellä on nimenomaan yksi kohtaus, ja se on 1930-luvulta muistaakseni se filmi, niin siellä on just nämä nuoret pojat tai nuoret miehet, että jos haluaa katsoa, että mitä ne luikertelevat rautakäärmeet on, niin tulipunaiset, niin ne, siinä filmissä ne käsittelee niitä. Se aika rankan tai hurjan näköistä sinällään, kun tietää, että ne on niin ihan sulaa, melkein sulaa rautaa, tai, mutta että ollaan niitä just sieltä niin kuumuudessa tulleet. Sitten on 1900-luvun alkupuolella, vuonna 1900, niin Fiskarsin ja Pilneesin työläiset alkoivat organisoitua työväenyhdistyksiksi. Ja vähitellen myös ammattiliittoja alettiin perustaa. Suomen-ruotsalainen työväenyhdistys, niin kuin nykyinen sosiaalidemokraattinen puolue, mutta silloin työväenyhdistys perustettiin 1899. Ja heti seuraavana vuonna jo sekä Fiskarsi että Pilneesi perustettiin tämmöiset alaosastot. Eli oli niin kuin, että nämä Ruukkien työläiset oli vahvasti mukana siinä liikehdinnässä, jossa niin kuin työväki alkaa vaatimaan omia etujaan ja haluaa parantaa omia olosuhteitaan. Toisaalta se tietysti liittyy erilaiset työväen aatteiden kehittyminen, myös sosiaaliset aatteet vähitellen leviää Suomeen. Mutta pääasia se, että työväki alkaa itsenäistymään, ajattelemaan itse ja vaatimaan asioita. Ja varsinkin tämä niin kuin itsenäistyminen on iso asia itse asiassa, ajatellen tätä Fiskarsin Ruukin tämmöistä vanhaa historiaa. Kaikissa ruukeissa on tämmöinen patruunakulttuuri, oli kuitenkin se vahva ajatus. Eli ruukkiyhteisö pitää huolta, tai siis ruukkiyhtiö tai ruukki pitää huolta ja patruuna pitää huolta ikään kuin omistuksellaan siitä, että siellä työläisillä on riittävän hyvin asiat ja toisaalta, että siellä on tietty turva. Huonoina aikoina ajatus niin kuitenkin ruukeissa oli sikäli hyvä asia, että siellä saatettiin kuitenkin pitää leivässä ja niin kuin kaikkia sieltä ei ajettu ihan helposti pois väkeä, vaikka sitäkin tapahtui, mutta kuitenkin kun sä olit päässyt ruukkiin sisälle, niin sit sun perheet ja on niin kuin ikään kuin tietyllä tavalla huonoilta ajoilta myös turvassa. Mutta toisaalta ne olosuhteet oli silleen, että palkat ei niin kuin riitä kuitenkaan niin kuin kokonaisuudessaan, vaan se perustuu tämmöisen luontoissuoritusten muotoisiin palkkoihin paljon se elämä ja siellä velkaannutaan myös paljon. Eli että sä joudut ottamaan koko ajan vähän velkaa kauppiaalle tai ehkä patruunallekin tai isännöitsijälle niin, että sä pärjäät siellä koko ajan eteenpäin ja ihmiset on myös vähän niin kuin velkavankeudessa hyvin, hyvin herkästi. Ja toisaalta, että se joudutaan tekemään, että sulla on vähän palkkaa ja sitten paljon luontaisetuja niin, tai luontoissuoritusmuotoisia, että on peltotilkku, saadaan No, vuokraa ei ollut lainkaan, että vuokramaksua ei ole. Ja ehkä maitoa navetasta on saada ja polttopuita saa jonkun verran. Ne pitää osittain itse pilkkoa, mutta niitä saa tietyn määrän jokainen perhe. Ja sitten oli omia lampaita ja sikoja pidettiin pikku tämmöisissä pihatoissa. Kullankin pihassa oli, siinä lähettyvillä oli semmoinen pihatto, jossa sitten perheet piti kotieläimiä ja joku piti ehkä lehmääkin. Itse asiassa aiemmissa vaiheissa jo historiassa Fiskarsin työläisillä oli paljon myös lehmiä ja sitten yhteisesti palkkasi jonkun paimentamaan niitä. Mutta siellä 1800-luvun loppupuolella Fiskars-yhtiö lopetti sen toiminnan niin, että sanoi, että ne kielsi, että Fiskarsin metsissä ei saa enää ne työläisten lehmät olla. Ja kun kaikki lähialueiden metsät oli Fiskarsin metsiä, niin ei kenelläkään ollut mahdollisuutta sitten sinne muiden omistamat metsät, ei niitä ei käytännössä ollut. Eli se loppui sitten se tämmöinen omien lehmien pitäminen siellä aika lailla. Tähän liittyy varmasti se, että Fiskars-yhtiö halusi myös sitä omaa maataloutta kehittää ja karjataloutta paljon, paljon vahvemmin ja jostain syystä sitten poistettiin. Mutta tämmöinen se kokonaiselämä tietysti, ja paljon rankkaa työtä, pitkät työajat, hyvin pienet asunnot, yksi huone per iso perhe. Ja tässä on kuvaus Työmieslehdessä vuonna 1901 Fiskarsin työväen asuntojen tilasta. Ja se, että Työmieslehti kirjoittaa näistä, niin siihen on tietty syy, mutta palaan siihen. Mutta Fiskarsin nämä olosuhteet, työväen olosuhteet, oli hyvin paljon työväen lehtien, arpeettaren ja työmiehen ja muiden lehtien niin kuin palstoilla parikymmenen vuoden ajan siinä 1900-luvun alussa. Tässä kuvataan näin. Valoisuuden kanssa on niin ja näin. Ilmanvaihto huono, sillä akkunoita ei monessakaan saata pitää avoimena. Ulkohuoneet, kun ovat aivan asuntojen vastapäätä, löytyy suuri joukko asuntoja, joissa asuu 6-9 henkisiä perheitä. 42 perheestä on ainoastaan 6:lla kamari ja keittiö. Lopulla ainoastaan yksi huone 12 neliön lattia-alalla. Kun tämän tilan jakaa 8 henkistä perhettä kohti, niin jää kutakin perheenjäsentä kohti noin 1,5 neliötä pinta-alaa. Siinä pitää koko perheen nukkua, syödä ja askaroida. Perheen isä tai joku muu jäsen on esimerkiksi ollut yötyössä, hänen pitäisi päivällä saada rauhassa nukkua. Kuinka se on mahdollista tällaisessa asunnossa, kun samaan aikaan on keitettävä ruokaa päivisin työskenteleville, kun sama huone on lasten temmelyspaikkana. Kesällä ne lapset voitiin heittää ulos sieltä, kun isä nukkuu, mutta talvella ei ollut mahdollista, niillä ei välttämättä ollut edes jalkineita. Mutta ehkä tämä on niinku se toinen kuvaus, mikä alkaa sitten Fiskarsista nousemaan just näiden työväen lehtien kuvauksien kautta, että tämmöinen, minkälaiset ne olosuhteet on, kun samaan aikaan se toinen puoli, mikä on tämmöinen hyvin teollisromanttinen kuvaus, että kuinka hienoa työtä ja ruukkien niin kuin salskeat työmiehet tekevät upeaa työtä ja tämmöinen niin kuin työn, teollisen työn ihannointi, mutta myös sen niin kuin olosuhteiden ehkä nyt tämmöinen, että niitä nyt ei hirveästi välttämättä esitellä. Tämmöinen kaksinaisuus näkyy siellä itse asiassa kuvauksissa ja siinä vanhassa kuvauksessa. Se, mikä mulla oli kyllä, niin kuin, ei se nyt ollut yllätys, mutta kuitenkin, että tämmöinen, että huomaa, että näissä työväen lehdissä, että miten kuvataan, mikä kuvataan ongelmana. Niin kuin tässäkin, että tavallaan ne olosuhteet koetaan ongelmana. Ei ole niin, miten helposti ajatellaan ja kerrotaan semmoista, no silloin ihmiset olivat tottuneet, että semmoiset olivat olosuhteet ja ei nyt valitettu, kunhan oli näin. Mutta ei, siis 1901 työväen yhdistykset niin valittivat näistä ja pitivät, että tämä on ollut todella huono. Kurjasti on asiat ja on ollut jo pitkään. Ja että nyt tälle täytyy tehdä jotain. Ja nämä vanhat ruukit oli siinä suhteessa tämmöisiä sitten vähän niin kuin ongelmapesiä, koska siellä on ne vanhat talot ja vanhat tavat ja patruuna kuri. Ja pitää olla lojaali, kunnioittaa sitä. Ja se oli lähtökohta ihan itse asiassa noissa sopimuksessa, jonka jokainen työmies teki Ruukin kanssa. Niin siinä työsopimuksessa oli tämmöiset järjestyssäännöt, joissa kuului, että pitää kunnioittaa sitä Ruukin johtoa ja olla niin kuin lojaali. Ja se, että ihmiset menikin näihin työväenyhdistyksiin jäseniksi, niin sehän sitä aiheutti täällä sekä Pilneesissä että Fiskarsissa niin patruunoiden osalta aikamoista kritiikkiä, että hehän niin sanotusti repivät pelihousunsa ja päättivät, että kaikki, jotka liittyy työväenyhdistykseen, erotetaan töistä. Ja Suomessa oli kuitenkin yhdistysvapaus olemassa. Ja ne erotettiin, 18 joutui eroamaan ja sitten muut ehkä, että sitten niin se loppui se, niin kuin, että ihmiset eivät uskaltaneet sitten mennä jäseniksi. Sitten itse asiassa alettiin rakentamaan osuuskauppaa, omaa tätä Vuorputiikkeä tai Fiskarsputiikkeä, niin että sitten vähän suuntauduttiin toisenlaiseen toimintaan, tehtiin oma työväen osuuskauppa. Ja se kesti 6 vuotta tämä kielto, kunnes sitten vanha patruuna kuoli ja uusi patruuna sitten vähän nuorempi. Ja hän oli ollut itse perustamassa työnantajien metalliteollisuuden liittoa, niin hän oli nyt sen verran. Ja sitten silloin, että okei, nämä liitot kuuluvat tähän aikaan. Että hän oli ollut perustamassa toista puolta, niin hän hyväksyi sitten jäsenyydet kyllä. Mutta sittenkin kesti vielä usean vuosikymmenen ajan, että Fiskarsissa ei saanut järjestää mitään työväen omia poliittisia tai yhteiskunnallisia tapahtumia. Juhlia järjestettiin ja muuta ehkä tämmöistä harrastustoimintaa kyllä, mutta ei semmoista, missä olisi niinku tullut. Nimenomaan tämmöinen niin poliittinen toiminta ja oma kokoontuminen, niin se ei ollut sallittua. Ja se kesti hyvin pitkälle, että vuonna 1932 Väinö Tanner on pääministeri. Hän ei saa lupaa tulla Fiskarsiin pitämään puhetta. Sitä, että se niin yllättävän nohtiasti elettiin siellä 30-luvun tiettyä rankkaa kautta jo siellä, mutta kuitenkin. Eli tämmöinen on myös tämä niin kuin sisällissodan kausi on sitten oma, mistä mä kerron hyvin, hyvin paljon tässä kirjassa niin kuin läpi ja käydän siinä paljon Sture Lindholmin karjalaisen historioitsijan niin kuin hienoja historiikkeja näistä sisällissodan vaiheista. Ja olen sieltä saanut paljon, sitten kerännyt sen, että no mitä Fiskarsissa sitten tapahtuu. Ja jonkun verran myös näissä eri muista materiaalista sitä on saanut sitten irti. Mutta ehkä tämä historia on itse asiassa niin kuin, että on ollut tämmöinen konfliktinen kausi työväen ja patruuna ja patruuna vähän niin kuin välillä semmoiset vähintään 20 vuotta, 30 vuotta. Hyvin konfliktinen aika. Ja se on historiassa vähän niin kuin, sitä ei ole haluttu kertoa oikein, niin kuin, ei oikein kukaan. Että siitä ei ollut niin kuin yllättäen, että siitä on ollut hyvin hiljaa ja se mua niinku ihmetyttänyt, että siitä on ollut tavallaan vähän niinku kaikki hiljaa ja se on niinku unohdettu. Ja mun mielestä sekin on tuossa sitten, että on yleensä kyllä tärkeänä, että tuodaan se kokonaishistoria esille, että Ruukit on hienoja yhdyskuntia ollut ja yhteisöjä, joissa on paljon yhteisiä kuvioita ja yhteisöllisyyttä ja saman henkeen puhaltamista, mutta sitten toisaalta siellä on myös paljon ristiriitoja ollut ja ne on kuulunut siihen historiaan ja meidän hyvä tuntee myös se puoli. No, mutta sitten kyllä on tämä yksi puoli, mikä on sitten Fiskarsin historiassa iso ja toki siitä on puhuttukin. Ja olen halunnut nostaa se tuossa myös omana lukunaan esille, että se oli urheiluruukki. Ja että se on ollut niin isossa roolissa se urheilu, että se on, niin kuin, se on urheiluruukki, eikä ihan oikeasti, että siellä se on kuulunut hyvin vahvasti sinne ja se on ollut menestyksellinen ala. Ja tähän itse asiassa liittyy mielenkiintoisella tavalla, että se urheilutoiminta alkoi jo siellä 1800-luvun loppupuolella, että Julinien poika, joka siellä käynnisti asioita 1800-luvun loppupuolella, niin hän itse asiassa menehtyi itse niin kuin vähän urheilutapaturmassa. Ilmeisesti painot iski jotenkin, että hänen päälle ja aiheutti jonkun vamman ja sitten hän kuoli niihin vammoihin. Mutta että siellä oli jo niin kuin Julinien puolelta oli tätä urheilutoimintaa pistetty liikkeelle siellä aiemmin hyvinkin varhain. Tenniksen peluuta aloitettiin hyvin varhain ja itse asiassa Hangossa käynnistyi, olikaan, niin kuin, jos mä nyt ymmärtänyt oikein, niin Hangossa oli varmaan Suomen ensimmäiset tenniskentät ja seurat ja hyvin nopeasti siitä sitten täällä myös Fiskarsin herrasväki niin kuin, nappasi sen ja sinne niin kuin, tehtiin tenniskenttä Fiskarsiin. Mutta myös työväki oli alkanut 1900-luvun alussa jo jonkun verran siellä urheilemaan ja kilpailemaan. Ja että siellä itse asiassa mielenkiintoista oli, että 1900-luvun siellä alkuvuosikymmenen tai ehkä 1910-luvulla niin ennen ei ollut vielä urheilukenttää rakennettu, niin siinä toriaukio oli silloin kasarmin edustalla. Ja niin siinä juostiin oikeastaan niiden kasarmien edustalla oleva niin kuin tiealue, molempien kasarmien, niin, kuin, niin se tiealue oli tämmöinen torialuetta viikonloppuisin ja siinä juostiin sitten myös kilpaa. Ja jotain, että tavallaan siellä se oli niin kuin tämmöinen urheilupaikka. Mutta sitten 1917 rakennettiin tämä ensimmäinen urheilukenttä Lindan sinne sen nykyiseen kentän lähistölle. Se oli semmoinen pieni kenttä, mutta siinä se talkoilla rakennettiin. Ja se on mielenkiintoista, että siellä on ne nuoret pojat, nuoret miehet, alle 20-vuotiaat, semmoista 15-20, vähän ylikin varmaan. Siellä ne on rakentaneet yhdessä ja sitä veti sitä kentän rakentamista Theodor Fritz, joka oli, muista ihan tarkkaan, mutta yli 20, varmaan jo 25-vuotias tai jotain. Vanha Fiskars, jo silleen niin kuin tunnettu nuori urheilija. Se saatiin valmiiksi 1917, puolen vuoden kuluttua alkaa sisällissota. Ja nämä samat nuoret miehet on sitten punakaartissa ja sodassa. Ja just on rakennettu sinne. Niin kuin, ja Theodor Fritz, joka veti sitä kentän rakentamista siellä ja tietysti oltiin niin yhteistyössä rukkiyhtiön kanssa, niin hän olisi punakaartin johtaja. Osa niistä oli sitten vankiloissa. Theodor Fritz on hyvin mielenkiintoinen hahmo, siitä olisi vaikka miten paljon historioita, mutta oli mielenkiintoista, että sisällissodan jälkeen kyllä hänet otettiin, hän oli siis vankilassa jonkun aikaa, selvisi sieltä, oli Suomenlinnassa. Ja selvisi sieltä jotenkin, sai jonkun verran terveysongelmia kyllä, mutta otettiin sitten takaisin. Hän oli niin kuin huipputyöntekijä kyllä ja näitä otettiin mielellään takaisin ja tarvittiin takaisin ruukkiin. Ja vaikka oli vankilassa ollut pidemmän aikaa ja punakaartin vetäjä, niin otettiin. Ja hän alkoi sitten vetämään heti tämmöistä ruukin voimistelukerhoa. Silloin heti vuonna 22 tai näin ja nuorille pojille. Siitä on itse asiassa kuvakin hänestä ja niistä nuorista miehistä. Ja tavallaan, että tämä on myös sitä kertoa, että kyllä sinne sitten myös, että se ikävät ajat oli ja sitten kuitenkin alettiin tekemään. Ja tämä urheilu oli se, itse asiassa tästä mä olin aloitettu, että urheilu oli se, jonka kautta tervehdytettiin sitä yhteisöä, se oli läpi Suomen. Että ne 1920-luvun alun suuret urheilumenestykset ja olympialaiset, oli sitä hiihtoa tai juoksijoita ja suomalaisia huippuja, niin ne innosti läpi Suomen ja myös Fiskarsissa. Ja tähän liittyy se, että sitten lähdettiin niin kuin, ikään kuin sisällissodasta myös, palauduttiin semmoiseen yhteisöelämään ja nuoriso sai urheilusta uutta intoa. Ja sitten Fiskarsissa tämmöinen Olson-niminen insinööri, joka oli huippu Ruotsista tullut insinööri, joka veti siellä jotain pajaa, niin hän oli huippu mäkihyppääjä jo, erittäin menestynyt, ja toi mäkihypyn Fiskarsiin. Ja sitten rakennettiin heti seuraavana vuonna mäkihyppypaikat, ja muutama vuosi niin Fiskars oli yksi keskeisimpiä mäkihyppypaikkoja Suomessa. Ja sitä jopa siellä 1920-luvun loppupuolella, kun Suomessa mietitään, että mitkä on ne keskeiset mäkihyppypaikat. Norjassa oli jo Holmenkollen. Mietittiin, että mikä on Suomen Holmenkollen. Ja siellä oli myös niissä keskusteluissa niin kuin Fiskars yhtenä mahdollisena. Mutta oli sitten Lahdet ja muut, jotka sitten missä alettiin kehittämään ja pidemmälle. Mutta tavallaan, että se, niin kuin se oikeasti, että Fiskars oli hyvin, tietysti niin kuin monille on tunnettuakin se, että siellä oli tämä mäkihyppy, oli muitakin lajeja, mutta mäkihyppy oli sitten se kymmeniä vuosia se ihan huippulaji, ja Suomen mestaruuskisoja pidettiin siellä ja mäkien, Suomen ennätyksiä tehtiin siellä. Työväenliike jakautui tietysti niin kuin sosiaalidemokraatteihin ja kommunisteihin, ja se niin kuin suurempi sosiaalidemokraattien ryhmä niin kuin halusi kyllä nimenomaan unohtaa ja mennä eteenpäin, katsoa niin kuin tulevaisuuteen päin. Ja tätä muun muassa, kun Karjala asuva historioitsija Matias Kaajavirta on tutkinut Pilneesin osalta just tätä sisällissodan vaihetta, niin hän on just tätä kertonut, kuvannut sitä ja on sanonut, että miten että se sisällissodan jälkeen sosiaalidemokraatit katsoivat niin kuin tulevaisuuteen päin, unohtivat ja eivät halunneet puhua siitä vanhasta. Kommunistipuoli enemmän niin kuin elätti sitä vanhaa niin kuin muistikuvaa siitä ja niin kuin elivät siinä, että miten lahtarit tappoivat ja miten olimme leireillä, ja sitä ylläpidettiin sitä muistoa. Kyllä, että tavallaan oli se kaksi muistikuvaa, ja tavallaan, ja tuossakin olen niin kuin jotain tästä niin kuin muistikuvasta, että olen jonkun verran kuvannut sitä, että minkälaisia kokemuksia jostain, niin kuin, mitä siellä 1920-luvulla sitten, että minkälaisia fiiliksiä on ollut. Ja mutta tuo oli tämä, myös kyllä minkä ajattelin, että se joku kuvakin, minkä mä olen laittanut, missä on kuvannut, että kun kuva on otettu 1919 ja taisi olla konepajan työläisiä siinä, niin se, että siellä on näkee, että siinä on se työnjohtaja, joka oli suojeluskunnan vetäjiä täällä alueella, ja sitten ne työläiset, ja mä pystyin tsekkaamaan siitä, että ketkä niistä listoista, mitä Lindholm on tehnyt, että ketkä niistä oli olleet juuri leirillä, että ne on niinku olleet leireillä ja ne on siinä, ja ketkä olleet, että siinä on niinku iso määrä niitä, jotka on samassa valokuvassa vuonna 19. Ja tavallaan, että se on niinku häkellyttävää, että ollaan siinä siis samassa työpaikassa. Ja te olette 2 vuotta aiemmin niin sotineet verisesti keskenään. Ja tämä niin muutos ja se hyväksyntäprosessi, mitä siellä, kyllä se on ollut myös katkeraa, mutta vaatii kyllä luonnetta joka suunnasta, että niin eletään sen kanssa. Ja toisaalta ei nyt ehkä ole paljon vaihtoehtoja, mutta kuitenkin. Ja tämä on musta hyvin mielenkiintoista silleen, niin kuin sosiaalipsykologisesti miettiä, että mitä se nyt tarkoittaa. Vielä ennen kuin me voidaan tästä keskustella myös, mä oon tässä jo pitkään puhunut, mutta yksi tämmöinen piirre, mikä mulle ainakin aukeni ja silleen niin kuin siihen ymmärrykseen Fiskarsista ja Fiskarsin historiasta, vaikka se on ihan tuttua, mutta sille, on se, että niin kuin maatalouden iso merkitys koko ruukin kehitykselle historiallisesti. Et mä niin kuin ajatellaan, että kuitenkin, että rautaruukit ja on niin kuin semmoisia, missä on se, siellä on tehty sitä rautaa jalostettu ja tehty tuotteita ja erilaisia, no Fiskarissa varsinkin niitä auroja, mutta kaikkea muutakin siellä on taottu. Ja on jalostettu rautaa, tehty myös, se on ollut kupariruukki, pitkät ajat historiassa myös, että oikeastaan kuparituotteet on ollut niin kuin keskeinen asia myös. Mutta me ajatellaan niin kuin helposti, että rautaruukit on tämän tyyppisiä. Ja sitten siellä on maataloutta vaan niin kuin silleen, sen takia, että tarvitaan, siellä on hyvä olla niin kuin ennen vanhaa kaikessa, että on sitä vähän maataloutta ja karjaa niin, että saadaan niin kuin omat viljat ja oma karja. Mutta et ei, että et kyllähän niin kuin, et Fiskarsin ruukki on sieltä vähintään sieltä 1820-luvulta lähtien, kun John von Julin, ensimmäinen Julin tuli patruunaksi, hän lähti kehittämään niin kuin koko ruukkia paitsi tämmöisenä teollisuusruukkina, niin sitten myös maatalous- ja metsätalousruukkina. Ja ensin varsinkin niin kuin maatalousruukkina. Ja saman aikaan hän pisti liikkeelle myös ja pystyi tämän hienotaipajat, eli veitsien ja saksien tuotannon ja muun tämmöisen, että tavallaan sitä puolta myös, mutta että se maatalous on siellä ihan olennaisena mukana, nousee esille, ja että Fiskarsissa Julinin toimesta järjestettiin Suomen ensimmäiset maatalousnäyttelyt 30-luvulla vai 40-luvulla siellä, mutta idea on ihan selkeästi, että hän halusi kehittää niin kuin, ei nyt maataloutta sille niin kuin ruukin kannalta ja omana bisneksenä, vaan hänellä oli näköpiirissä, että Suomen maatalouden kehittäminen ja sen niin kuin, tason nostaminen. Ja siihen kuului tavallaan tämä, että siinä oli tämä kaksi puolta, että oli se, että siihen niin kuin rautaruukkiin ja tämmöiseen, joka tekee niitä laitteita ja vähitellen alkaa tekemään aika nopeastikin auroja myös, mutta kaikenlaisia maataloustyökaluja ja välineitä, niin niitä kehitettiin yhdessä sen peltoviljelyn ja karjatalouden kanssa. Ja se jatkui niin kuin vaikka miten kauan, itse asiassa jos 1970 vasta sitten hävitettiin navetasta viimeiset lehmät. Et sehän kesti hyvin pitkään, mutta et se historia, että miksi Fiskarsissa, että miksi siitä tuli aurojen tuotantopaikka ja miksi Fiskars-yhtiö niin suuntautui, niin hän viimein päätyi tekemään niitä ja se oli se huipputuote, niin kyllä se oli niinku pitkä tämä niinku maatalouden ja tämän rautaruukin teollisuuden niinku integraatio. Ne oli niinku yhdistelmässä, niitä rakennettiin todella niinku yhteen ja sitä ei voi ymmärtää, Fiskarsia ei voi niinku ymmärtää ilman maataloutta. Ja mulle se oli semmoinen niin kuin aha-elämys, että joo, näin on. Ja sama juttu itse asiassa, että se metsätalous on nyt siellä, kulkee aina ruukeissa mukana, koska on tarvittu puuta energialähteeksi, mutta et Suomen metsätalouden niin kuin tämmöiset metsänhoidon tietyt tavat, että mitä kehitettiin ja metsäammattilaisen, niin kuin, mutta tietty niin kuin metsänhoidon tietyt ammatilliset tavat, niin ne kehitettiin Fiskarsissa ensimmäisenä Suomessa. Sitten jos tähän vielä lisää, että ensimmäiset niin kuin ruukkikoulut lapsille oli niin kuin Fiskarsissa ja ensimmäinen ruukkikoulu olikin tytöille, joka oli syyskuulla tämmöinen ompelukoulu, jossa tytöille, se oli 1820-luvulla jo, niin että siellä John von Julin tai hänen vaimonsa Emily pisti pystyyn tämän syyskuulan ompelukoulun tytöille ja että tavallaan siellä aloitettiin myös niin kuin tyttöjen koulutus, mikä on ihan, että ylipäätään, että ruukin työläisten lapsia koulutetaan, niin se oli jo harvinaista, saatiin, että siihen laitettiinkin ensimmäisenä tytöt. Mutta tämmöisiä niin kuin, tulee näitä monia ihmeellisyyksiä, että se on niin kuin moninaistu ja moninaistu, kun tätä kirjaa teki. Nyt mä voisin lopettaa kyllä tätä yksinpuhelua ja voitaisiin ottaa tässä, mitä on kysyttävää ja voidaan silleen mennä eteenpäin tässä. Kiitos teille paljon.